Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz o'rganganimiz asosida qanday ibodat qilishni tushungan bo'lsak, ishonishimiz kerakki, Xudo va'da qilganini bajaradi. Va qachon biz uning nomi bilan so'rasak, o'shanda bajaradi. O'zining kalomida Xudo ko'p va'dalar bergan. Agar biz uning kalomiga shubha qilsak, biz uning ismini haqoratlaymiz. Biz quyidagicha fikr yuritamiz. Xudo bizga o'z ismi bitilgan chek beradi-yu. Biz bo'lsak, u biz uchun yetarli pulga ekanligiga ishonmasdan uni olib bankka borishdan bosh tortamiz. Paulus aytadi. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topar. Iso aytadi. Sizlar ibodat qilib, ishonch bilan nimaiki so'rasangiz, erishasizlar. Xudo aytadi. Chunki men Xudovandi Karim, sening shifokoring. Ey imonli, Xudoning farzandi, bu va'dalarni qabul etib, Xudoning ismiga ibodatga murojaat qil va u javob beradi. Xudoning kalomida ko'p boshqa va'dalar yozilgan va u bizga ularni ko'rsatadi. Siz bu va'dalarga shubha qilmayapsizmi? Yoki Xudo kalomining asilligiga siz shubhalanyapsizmi? Har qanday shubhangizni haydang. Adolat unda va haqiqat uning ismida. Unga ibodatda keling. Ishonch bilan keling. Uning ismi haqqi keling. Biz odamlarga tez ishonamiz. Biz shifokorlar, vazirlar, do'stlarimiz, hatto siyosatchilarning so'ziga ishonamiz. Lekin biz Xudoga katta mushkullik bilan ishonamiz. Agar insoniy ismlarni Xudoning ismidan ko'ra ko'proq e'zozlasak, qanday qilib o'z ibodatimizga Xudodan javob olishimiz mumkin? Agar odamning so'ziga Xudoning va'dalaridan ko'ra ko'proq ishonsak, biz qanday ibodat qilayotganimizni bilmaymiz. Xudoning nomida bizga berilgan uning va'dalariga biz to'lig'igicha ishonmayapmiz. Insonning ismi uning obro'si haqida gapiradi. Garchi ismingiz siz haqingizda, siz qandayligingizni gapirmasa ham, siz o'zingiz o'z ismingiz haqida gapirasiz. Odamlar u samimiy bo'la olmaydi deb aytadi. Siz shu ismga, nosamimiy ismga loyiqsiz. Va endi siz aytishingiz mumkin. Bu mening ismim emas. Mening ismim Samimi. Lekin bu bilan hech narsani o'zgartira olmaymiz. Chunki siz haqingizda sizni bilganlar gapiryapti-ku. Muqaddas kitob shunday deydi. Sening Rabbing bo'lgan Xudoning ismini behudaga zikr etma. Biz Xudoning ismini e'tiborsizlik bilan aytganimizda yoki buni uning shuhrati uchun aytmaganimizda behuda tilga olgan bo'lamiz. Buning nomi qasam yoki haqorat. Biz uning nomini behuda tilga olamiz. Va biz uni shunday oz hurmat qilar ekanmizki, uning nomini jirkangan paytimizda yoki tasodiflar paytida tilga olamiz. Agar biz uning nomini sajda uchun emas, balki o'zimizning ehtiroslarimizda tilga olsak, biz Xudo nomini haqoratlagan bo'lamiz. Demak, biz uning nomini e'zozlashga layoqatsizmiz. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.